Ați primit vreodată o scrisoare de la cineva din închisoare? Este cineva? 1, 2, 3. Ok. Bun, deci cel puțin câteva persoane știu despre ce vorbesc. Am primit și eu vreo 3 până acum. Și sincer, în momentul când am deschis plicul respectiv și printre primele fraze au fost ceva de genul: frate, sunt un credincios în pușcărie. Primul gând a fost ceva de genul: ce-i mai trebuie și la ăsta, vrea bani, strânge-o și aruncă-o în coș. Dar ceva în mine a zis: totuși citește, vezi despre ce-i vorba. Acum imaginați-vă, știți că trecem prin cartea Coloseni, o carte scrisă de un pușcăreaș, nu uitați asta, da? Știu că noi ne-am obișnuit cu Marele Apostol Pavel, Sfântul și așa mai departe, dar nu uitați, în momentul când omul acesta scrie această scrisoare către o biserică, era închis. Mai mult decât atât, Colosenii se pare, cel puțin din ceea ce teologii studiază, că biserica din Colose n-a fost fondată, n-a fost deschisă de Apostolul Pavel, ci de un om care a auzit Evanghelia prin Apostolul Pavel, pe nume Epafra. Nu i-au văzut fața niciodată și cu toate acestea primesc o scrisoare de la el. Cum ai reacționat tu dacă ai primit o scrisoare de genul acesta în care un pușcăreaș să-ți spună cum să-ți trăiești viața? Ce ziceți? Haideți să facem acest exercițiu. Primește o scrisoare de la o persoană pe care n-ai văzut-o niciodată, poate ai auzit despre el, poate că cineva apropiat, gen Epafra, ți-a povestit despre el, dar știi, de exemplu, că pe oriunde a trecut a produs numai revolte. A fost închis de nenumărate ori. A fost socotit ca unul care avea probleme. În mod deosebit era urât de evrei, pentru că Dumnezeu i-a încredințat să ducă Evanghelia și la neamuri și evreii spuneau: nu, așa ceva e imposibil, Dumnezeu este doar al nostru. Dacă cineva vrea să aibă vreo relație cu Dumnezeu, în primul rând trebuie să devină evreu. Și după aia mai stăm de vorbă. Și apostolul acesta, omul acesta, pușcăreașul acesta, când trimite această scrisoare, le spune la oamenii ăștia câteva lucruri importante și vă aduceți aminte, trecând până aici, prin această carte, sub seria intitulată Învață să trăiești, îi învață omul acesta câteva lucruri, prin exemplu personal și prin ceea ce le scrie. Prin exemplu personal îi învață pe cei din Colose să fie mulțumitori în orice situație. Repet, era închis și cu toate acestea el spune: îi mulțumesc lui Dumnezeu. A auzit despre cei din Colose că aveau anumite probleme în ceea ce privește teologia lor legată de Hristos, de faptul că au venit unii să prezinte o altfel de cunoaștere, o cunoaștere din aceea ezoterică, mistică, care ei spuneau: domne, numai cei inițiați pot să ajungă să cunoască valorile și lucrurile pe care noi le cunoaștem. Și apostolul trebuie să vină să le scrie, să le spună: oameni buni, adevărata înțelepciune și pricepere se află numai în Hristos. Vrei să ai înțelepciune? Vrei să ai pricepere? Vrei să cunoști? Caută să-L cunoști pe Hristos. Și când îl cunoști pe Hristos, în El vei găsi adevărata înțelepciune și cunoaștere. Mai mult decât atât, el continuă și spune: vreau să vă mai învăț ceva, nu vă opriți pe calea aceasta. Nu există un nivel la care ai ajuns și gata, te-ai oprit acolo și de acolo încolo nu mai este loc. Nu mai este loc de mai mult. Ăla e nivelul superior, nu. Și vă aduceți aminte, am avut acel mesaj: nu te opri. Nu te opri nici din rugăciune, indiferent când ai de bine sau de greu. Nu te opri nici în a umbla cu Iisus Hristos zi de zi, nu te opri din a sluji lui Iisus Hristos în fiecare zi, nu te opri din a fi recunoscător în fiecare zi lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel, omul acesta închis pentru credință, omul acesta care nu-i văzuse niciodată pe Coloseni, dar cu toate acestea îi purta în inimă, pentru că avea dragostea aceasta de oameni să audă Evanghelia și m-aș ruga. Și îmi doresc din toată inima, rugăciunea mea este asta, ca Harvest Târgu Mureș, să nu fie altceva decât o demonstrație poate la un nivel mai mic a dragostei lui Dumnezeu pentru oamenii din jurul nostru. Asta a făcut apostolul, îi îndeamnă, nu uitați, dragostea pe care Dumnezeu a pus-o în voi și pe care Dumnezeu v-a arătat-o vouă, arătați-o și altora, pentru că eu asta fac, spune apostolul. Și continuă el și ajungem astăzi la mesajul din finalul capitolului 1 și începutul capitolului 2 și vă rog să deschideți împreună cu mine în 1 Coloseni, capitolul 1, de la versetul 24 și până în capitolul 2, la versetul 5. Acum, spune el, mă bucur în suferințe pentru voi și împlinesc în trupul meu ceea ce lipsește suferințelui lui Hristos pentru trupul său care este biserica. Am devenit slujitorul ei prin responsabilitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie pentru voi, aceea de a face pe deplin cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, taina care a fost ascunsă de veacuri și de generații, dar care acum a fost descoperită sfinților lui, cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscute între neamuri bogățiile glorioase ale acestei taine, și anume Hristos în voi, nădejdea gloriei. El este cel pe care noi îl vestim, sfătuind și învățând pe orice om cu toată înțelepciunea, pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în Hristos. Pentru aceasta mă ostenesc, luptându-mă prin puterea Lui, care lucrează cu tărie în mine. Vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei care nu m-au văzut față în față, ca inimile lor să fie încurajate, unite în dragoste și să aibă bogățiile depline ale înțelegerii complete pentru a cunoaște taina lui Dumnezeu, și anume pe Hristos, în care sunt ascunse toate bogățiile înțelepciunii și ale cunoașterii. Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înșele cu argumente false, întrucât chiar dacă sunt departe cu trupul, în duh sunt cu voi. Mă bucur să văd rânduiala care este între voi și fermitatea credinței voastre în Hristos. Haideți înainte însă de a merge, de a intra în cuvântul acesta, să spunem fiecare dintre noi să rostim o rugăciune acolo unde suntem, și eu am să mă rog cu voce tare, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute să înțelegem ceea ce El are pentru noi, pentru viața noastră, și cuvântul acesta să-L putem aplica în viața noastră în fiecare zi. Doamne Tată, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău. Îți mulțumesc pentru bunătatea care ai revărsat-o peste noi de a avea cuvântul Tău, de a putea să-L studiem, să-L citim, să-L analizăm și să vedem ceea ce vrei să ne vorbești. Mă rog în această dimineață să folosești acest cuvânt pentru binele sufletului nostru și să ne ajuți, Doamne, să nu fim ascultători uituci, ci niște ascultători împlinitori care atunci când aud cuvântul Tău și știu ce au de făcut, să strângem cuvântul Tău în inima noastră ca să nu păcătuim împotriva Ta și astfel, Doamne, să umblăm cu Tine în fiecare zi. Îți mulțumim pentru cuvântul acesta, îți mulțumim pentru dimineața aceasta și Te rugăm, Doamne, în continuare, primește toată lauda, toată adorarea, toată mulțumirea și toată cinstea în veci. Amin. Nu știu dacă pe voi v-a pus pe gânduri primul verset pe care l-am citit, cum m-a pus pe mine, dar cu siguranță pentru cei care ați citit poate cel puțin o dată scrisoarea aceasta. Probabil că v-ați întrebat din versetul 24 ceea ce spune apostolul. Zice, acum mă bucur în suferințe pentru voi. Și am putea să ne oprim aici puțin și să zicem, o fi fost masochist omul ăsta? Îi plăcea să sufere? Cum adică se bucur în suferințe pentru voi? Dar vom vedea de ce este important să rămânem în context întotdeauna. Și vă rog atunci când citiți Biblia, nu smulgeți versete din contextul în care se află, ci căutați să vedeți ce a zis și înainte, ce se spune și după, ca să puteți înțelege clar despre ce e vorba. De ce zic asta? Pentru că din acest verset 24 s-au născut cel puțin două mari erezii pe care le vom discuta în minutele următoare. Dar aș vrea înainte de toate să ne oprim aici și să ne gândim cum te poți bucura în suferințe? Pentru că mesajul din această dimineață este cum să slujești și de ce. Și foarte important, lucru pe care trebuie să-l rețineți, dacă nu rețineți nimic altceva din predica de azi, măcar atât rețineți, acel subtitlu pe care îl aveți chiar și în foile dumneavoastră pe care le-ați primit cu schița mesajului. Motivația îți determină atitudinea. Motivația îți determină atitudinea. Cu alte cuvinte, ceea ce te împinge să faci anumite lucruri va determina modul în care vei face lucrurile respective. Dacă obligația, vorba aceea românească, de sâlă bucuros, dacă asta te împinge să faci anumite lucruri, sincer, cum le faci? Hai mă, că trebuie să facem și asta, hai. Să presupunem, nu știu, să zicem, că trebuie să săpăm un șanț, dar nu ne place asta. N-avem nicio motivație, n-avem niciun drag de a face lucrul ăsta. Cum am face lucrul ăsta? Cum ne-am îndemna unul pe altul? Hai mă, să terminăm, că nu luăm salarul dacă nu facem, hai. Nu? Dar să presupunem că ne întâlnim, de exemplu, marți la ora 18, când avem un timp de rugăciune în case și ne rugăm pentru clădirea bisericii, pentru un loc al nostru, pentru un loc unde să putem să ne întâlnim la grupuri mici, pentru un loc unde să facem repetiții, să putem face repetițiile, pentru un loc unde să nu mai trebuiască să strângem în fiecare duminică și să împachetăm și să despachetăm, pentru un loc unde să nu mai trebuiască să ne trezim de la 7 sau 8 dimineața să fim aici, să punem toate lucrurile în ordine, pentru un loc unde să nu fim stresați că ai trece timpul și nu mai putem sta, cum ne rugăm? Când zicem, hai să ne adunăm la rugăciune și să ne rugăm pentru asta, cum ne rugăm? Hai mă, iar rugăciune, iar. Așa? Sau, hai să ne rugăm că Domnul răspunde. Hai să ne rugăm că știm că avem experiențe cu Dumnezeu de când am început biserica aceasta. Dumnezeu ne-a răspuns într-un mod miraculos și în câteva ocazii putem spune clar că a fost numai degetul lui Dumnezeu. Și înflăcărați de astea, altfel te rogi. Altfel muncești. Când? Când motivația aceea te înflăcărează cu adevărat, te conduce cu adevărat să faci anumite lucruri într-un anumit mod. Motivația îți determină atitudinea. Și poate la prima vedere ne uităm la omul ăsta și spunem, acum mă bucur în suferințe pentru voi, și am spune, Doamne, ce-i cu omul ăsta? Are probleme. Tulburări de comportament. Tulburări de mentalitate. Cum adică să spui că tu te bucuri în suferințe, dar eu știu că plâng în suferință. Eu știu că mă întristesc când sufăr. Nu că mă bucur. Și foarte interesant, acest prim aspect pe care aș vrea să-l atingem în acest mesaj, cum să slujești și de ce, în primul rând, slujește bucuros și responsabil. Slujește bucuros și responsabil. Și dacă ai obiceiul de a-ți lua notițe, notează-ți. Slujește bucuros și responsabil. Dacă n-ai obiceiul de a-ți lua notițe, fă-ți obiceiul ăsta, că o să te ajute în viitor. Apostolul Pavel slujește bucuros în primul rând. Spune, mă bucur în suferințe pentru voi. De ce? Pentru că avea o motivație și o să vedem în al doilea aspect care era motivația lui. Mă bucur în suferințe pentru voi. Și continuă el și spune, și împlinesc în trupul meu ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul său, care este biserica. Împlinesc prin suferințele mele în trupul meu ceea ce lipsește trupului lui Hristos, suferințelor lui Hristos. Și vă spuneam că au apărut cel puțin două mari erezii din acest verset. Una este erezia penitenței, și anume, eu trebuie să plătesc pentru ca Dumnezeu să mă accepte. De aici, mă bucur în suferințe și împlinesc în trupul meu ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos. Și oamenii au spus, ok, deci mântuirea și ceea ce a făcut Hristos pe cruce nu-i completă. N-a fost suficient, deci mai trebuie și eu să sufăr. Și atunci, ce s-a dezvoltat? S-au dezvoltat tot felul de teorii și de mișcări din acestea practice, fie ascetismul, adică trebuie să te izolezi de lume și de tot și să duci o viață austeră, fără curent electric, fără robinet, fără baie, fără duș, fără așa, trebuie să ai apa în curte undeva, într-o fântână și așa mai departe. Lucruri din acestea care, spun ei, mă ajută în relația mea cu Dumnezeu să mă apropii de Dumnezeu, să-mi găsesc mântuirea în Dumnezeu. Pentru că eu fac ceva în direcția asta datorită faptului că Hristos, ce a făcut El, n-a fost suficient. Există o altă erezie, tot aici, în erezia aceasta a penitenței, a plătit tu pentru păcatele tale, ca să fii mântuit, în felul următor. Există oameni care spun, trebuie să mă pedepsesc pe mine însumi și au un număr de anumite lovituri în funcție de gravitatea păcatului. Dacă ai făcut păcatul X, îți dai tu singur un număr de lovituri. Dacă ai făcut un alt păcat care e considerat mai mare, mai grav, îți dai un număr de lovituri mai mare. Și toate astea dintr-un verset smuls din contextul lui, un context care, dacă vă aduceți aminte, în versetul 20 și în versetul 22, în capitolul 1, ne spune foarte clar că Hristos a plătit pentru păcatele noastre și nu mai avem noi ce să facem în direcția asta. Cu alte cuvinte, accesul nostru la Dumnezeu este numai prin Hristos și nu trebuie noi să facem ceva de a ne câștiga mântuirea. Ceea ce eu și tu am de făcut în ceea ce privește relația mea cu Dumnezeu și ca Dumnezeu să mă accepte în împărăția și în familia Lui, este să cred că jertfa lui Iisus Hristos a fost în primul rând odată pentru totdeauna, că nu se mai repetă, și în al doilea rând că a fost completă, că nu mai trebuie adăugat nimic la ea. Ce spuneau evreii din vremea apostolului Pavel? Spuneau în felul următor, dacă vrei să ai o relație cu Dumnezeu, trebuie să te tai împrejur, să devii evreu și după aia poți să te apropii de Dumnezeu. Pe când apostolul Pavel vine cu un mesaj din acestea al veștii bune, al Evangheliei, un mesaj simplu care spune, oameni buni, dacă vrei eternitatea cu Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți fie tată, ai de făcut un singur lucru, acceptă că ceea ce Hristos a făcut pe cruce e valabil și în dreptul tău. Că nu poți face tu mai bine în dreptul mântuirii tale decât a făcut Hristos deja. Pentru că El este chipul Dumnezeului nevăzut. Pentru că El, Hristos, este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care a lăsat gloria, s-a dezbrăcat de sine, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat de gloria aceea dumnezeiască și s-a smerit pe sine, făcându-se om, ca mine și ca tine, a trăit 33 de ani și jumătate pe pământul acesta și apoi, la sfârșit, și-a dat viața. Atenție, nu i-au luat viața, și-a dat viața, pentru că Hristos spune, nimeni nu mă poate lua, dar eu mi-o dau pentru voi, din dragoste pentru voi. Și dacă vrei o relație personală cu Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți fie tată și să fie Dumnezeu al vieții tale, ceea ce ai de făcut este să spui doar atât, Doamne Iisuse Hristoase, mă încred și eu în Tine. Cred că, că ești Fiul lui Dumnezeu care a murit și pentru păcatele mele, care a luat acolo pe Golgota și păcatele mele și a șters și trecutul meu și mă încred în Tine că Tu ești singurul care mă poți duce în prezența Tatălui, în prezența lui Dumnezeu. Atât ai de făcut pentru mântuire. Și unii zic, Doamne, asta e prea simplu. Păi uite ce scrie aici, că trebuie să împlinim și noi suferințe și să facem și să dregem. Nu, asta este o interpretare greșită a smulgerii unui verset, a unui text din contextul lui și a face din el pretext, că noi asta trebuie să facem. Apoi, pentru a continua drumul cu Hristos, de acolo urmează umblarea și slujirea. Continuă închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Acolo implică oarecum și efortul nostru, dar veți vedea că nici măcar efortul nostru nu-i prin putere proprie, ci este o colaborare continuă cu Dumnezeu. Eu vreau, Dumnezeu dă puterea. Ba mai mult decât atât, la un moment dat spune că El dă și voința și înfăptuirea. Adică pune în mine dorința asta să mă apropii de El, pentru că e un Dumnezeu bun și îmi vrea binele veșnic. A doua erezie care s-a născut de aici, erezia purgatoriului. Ce spune asta? Spune că omul, după ce moare, mai are o șansă. Iar șansa este asta, în funcție de câte păcate a făcut, în funcție de câte porți trebuie să treacă după moarte, în funcție de asta, omul își va plăti păcatele care nu le-a plătit în viața lui, în timpul vieții. Și dacă s-a întâmplat să moară cu anumite păcate, după moarte are posibilitatea asta prin așa zisul purgatoriu, în care se purifică, se curăță pe sine, suferind în diferite grade, în funcție, repet, de păcatele pe care le-a făcut și cu care a murit, astfel încât după o perioadă, mai scurtă sau mai lungă, va fi din nou considerat sfânt și acceptat în prezența și în părtășia lui Dumnezeu. Însă, cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei care îl studiază și îl citesc, cred că ați observat, cuvântul lui Dumnezeu spune că omul este rânduit să moară o singură dată și după aia nu mai vine nimic altceva decât judecata. Nu mai există nici purgatoriu, nici o a doua șansă, nici rugăciuni de ale mele pentru ei, nici lumânări de ale mele în care să le lumineze calea și drumul spre nu știu unde. De ce? Pentru că odată ce ai închis ochii și ai pus mâinile pe piept și te-am pus la 2 metri sub pământ, s-a zis cu tine. Cum ți-ai așternut până atunci, așa te vei trezi în veșnicie. De aceea, oameni buni, lucrul acesta este foarte serios astăzi, acum și aici. Și întrebarea mea pentru tine este, care e relația ta cu Hristos? Care e relația ta cu Dumnezeu? Fără să fiu manipulator și să stârnesc oarecum emoții din acestea de teamă, dar vreau să te întreb, pentru că niciunul dintre noi nu știe cât e firul vieții. Dar dacă astăzi ar fi să închizi ochii și să pleci în veșnicie, cum pleci și cu cine te vei întâlni? Îți este aranjată veșnicia pe baza a ce? Pe baza celor ce rămân să facă rugăciuni pentru tine? E degeaba. Bani cheltuiți, lacrimi pierdute. Pe baza a ce? Pe baza celor ce se vor pedepsi pentru tine ca să primești veșnicia? Sau pe baza lui Hristos? Întreabă-te sincer, pentru că în funcție de răspunsul pe care îl dai la această întrebare, în funcție de asta, îți hotărăști veșnicia. Ei bine, dar despre ce-i vorba, dacă nu-i vorba despre lucrurile astea, despre ce-i vorba în ceea ce Pavel spune că împlinesc ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos? Se înțelege foarte clar în mod specific din Noul Testament că orice credincios, orice creștin care și-a pus încrederea în Hristos și Hristos este salvator al vieții lui, domn al vieții lui, stăpân al vieții lui, orice credincios care este persecutat, Hristos își asumă acea persecuție ca și cum ar fi pentru el. Și când apostolul Pavel spune că împlinesc ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos, nu spune altceva decât eu, prin suferința mea pentru Evanghelie, pentru voi, pentru cei din Colose, pentru cei din Laodiceea și pentru cei care nu m-au văzut la față, nu fac altceva prin suferința mea. Nu fac altceva decât să mă identific cu Hristos și Hristos cu mine. Și modul cel mai clar de unde înțelegem lucrul acesta este întâlnirea lui Pavel cu Hristos pe drumul Damascului, în Fapte, capitolul 9. Când Hristos iese înainte, ce făcea Pavel? Pavel mergea spre Damasc, pe atunci se numea Saul, să prigonească creștinii, să-i prindă și să-i închidă. Pentru că au zis, asta e o sectă, asta e o erezie care produce multă vâlvă și mult dezastru în iudaism. Și eu sunt un iudeu. Sunt născut în seminția lui Beniamin, sunt învățat la picioarele lui Gamaliel, sunt un teolog desăvârșit. Trebuie să punem capăt acestei mișcări numite creștinism. Acestor oameni care umblă după Hristos și a cerut scrisori de recomandare, de împuternicire, cu ștampilă, ca să meargă până în Damasc și să prindă creștinii și să-i închidă și să-i dea la fiare, la animale și să le facă rău, să-i schingiuiască. Și pe drumul acesta se întâlnește cu Hristos și Hristos îl întreabă, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Saul, omul care mai târziu a devenit apostolul Pavel, spune, cine ești tu, Doamne? Cu alte cuvinte, Doamne, dar ce treabă am eu cu tine? Eu am treabă cu creștinii, cu cei ce umblă după Hristos, nu cu tine. Și Hristos îi răspunde, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. O altă dovadă foarte clară în Matei, Iisus Hristos spunea, când ați făcut unele lucruri acestor neînsemnați frații mei sau nu le-ați făcut, el și le asumă și spune, mie nu mi le-ați făcut. Cu alte cuvinte, când orice creștin, și în mod deosebit acum, creștinii din Siria, acei prigoniți de ISIS, pentru noi e trist și e dureros să te uiți la ei și să vezi de lucrurile de care suferă, că-s lăsați fără casă, își trimiși prin lumea întreagă. Peste noapte rămân fără nimic. Dar nu uitați, Hristos este de partea lor. Hristos își asumă suferința lor. Și e bine, în procentele în care putem și noi să ne asumăm suferința împreună cu ei, să ne rugăm pentru ei, să ținem aproape de ei, să încercăm să-i ajutăm atât cât putem. Dar nu uitați că oamenii ăștia nu sunt singuri. Hristos spune, când cineva face lucrurile acestea, acestor neînsemnați frații mei, mie mi le face. Și ceea ce spune apostolul Pavel aici, nu este altceva decât lucrul acesta. Prin suferințele mele, prin faptul că eu sunt închis, prin faptul că am suferit de 3 ori, 39 de lovituri, prin faptul că am naufragiat pe mare, umblând să duc Evanghelia, prin faptul că am fost flămând, prin faptul că de multe ori am fost batjocorit, am fost aproape de moarte când alții m-au pietruit, au vrut să mă ucidă cu pietre. Prin toate astea, suferința mea nu este altceva. Nu este altceva decât identificarea mea cu Hristos și a lui Hristos cu mine. Și de aceea, când el spune împlinesc ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos, nu este altceva decât suferința mea. Suferința mea este identificare cu Hristosul meu care a suferit pentru mine. Suferința ta, când poate ești batjocorit de colegii tăi la servici, pocăita, și făcut în fel și chip, suferința ta, nu uita, în suferința ta Hristos se identifică cu tine și noi ne identificăm cu tine. La fel cum Apostolul Pavel se identifică cu cei din Colose, cu biserica din Colose, noi ne identificăm unii cu alții. Când unii dintre noi au fost dați afară din casă de proprii părinți, pentru faptul că ne-am pocăit și i-au zis, v-ați prostit, suferința noastră n-a făcut altceva decât să fie identificare cu Hristos și cu biserica Lui. Dar atenție, nu adăugare la ceea ce Hristos a făcut pe cruce, pentru că este completă. Și când veți mai găsi în Scriptură suferințe de genul acesta, cuvinte de genul acesta raportate la suferință, deși nu vezi, această frază nu o veți mai întâlni, este pentru prima și ultima oară când apare în Noul Testament. Împlinesc ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos. Nu este altceva decât identificarea noastră cu Domnul nostru care a suferit pentru noi. Mergem mai departe. Am devenit, spune Apostolul Pavel, slujitorul ei, al bisericii, prin responsabilitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie pentru voi, aceea de a face pe deplin cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Un lucru foarte important. Apostolul Pavel nu și-a dorit apostolia aceasta. Nu și-a dorit chemarea asta. N-a cerut-o de la Dumnezeu să spună, dă-mi-o mie. Și Dumnezeu a avut un plan cu viața lui. Și Dumnezeu are un plan cu viața ta. Dumnezeu are un plan cu viața ta și cu viața mea. Așa cum a avut cu apostolul Pavel, am devenit, spune el. Și observați cum spune, am devenit slujitorul ei prin responsabilitate. Cum să slujești și de ce? Bucuros și responsabil. Bucuros și responsabil. Mă tem că mulți dintre noi vrem să slujim numai bucuroși, dar fără responsabilitate. Alții, foarte responsabili, dar fără bucurie. E bine, astăzi, cred că din cuvântul lui Dumnezeu, prin atitudinea apostolului Pavel, putem să învățăm că astea două trebuie să le ținem împreună. Responsabilitate cu bucurie și bucurie cu responsabilitate. Nu le putem despărți. Adică, ceea ce facem pentru împărăția lui Dumnezeu va trebui să facem cu bucurie. Veseli, plini de bucuria faptului că suntem onorați să fim slujitori împreună cu Dumnezeu. Dar în același timp cu responsabilitate, pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu se face oricum. Nu se face oricum și nu se poate face oricum. Și trebuie să fim responsabili și să ne asumăm această responsabilitate. El spune, am devenit slujitorul ei prin responsabilitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie pentru voi. Dumnezeu ți-a dat și ție o responsabilitate dacă ești creștin, dacă ești ucenic. Pentru că în momentul când te-ai încrezut în Hristos, ai devenit parte a trupului lui Hristos numită biserica. Și în trupul lui Hristos, uitându-vă la un trup fizic, nu există șomaj, nu există consumatori, nu există iubiți ascultători, chiar dacă poate ai fost obișnuit cu asta. Nu există așa ceva în trupul lui Hristos. Pentru că în momentul în care într-un trup fizic ceva încetează să mai existe, ceva încetează să-și mai aducă aportul, ce se întâmplă? Se atrofiază, produce uneori cangrenă și trebuie îndepărtat. Dacă ai venit, poate astăzi, în dimineața asta, cu gândul ăsta că vin să văd ce îmi dă biserica, ai venit cu un gând greșit. Pentru că în biserică nu doar se dă, ci în biserică se lucrează. Și nu doar aici, ci în fiecare zi. Un trup, fiecare mădular dă ceea ce e pus să dea. Dar marea întrebare este dacă noi putem să ne asumăm responsabilitatea locului unde ne-a așezat Dumnezeu. Apostolul spune, eu am devenit responsabil prin ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea, prin ceea ce Dumnezeu m-a chemat să fac, nu prin ceea ce eu am vrut să fac. Dumnezeu te-a chemat într-o anumită lucrare. Și am două întrebări pentru tine. Cunoști care ți este locul în trupul lui Hristos? Și acum vorbesc specific ucenicilor, acelor ce spun că Hristos este Domn al vieții lor. Cunoști locul pe care Hristos îl are pentru tine în trup? Și doi, îți asumi responsabilitatea aceasta? Am crescut într-o biserică unde eram învățat că numai trei sunt slujbele în biserică. Predicare, recitare și cântare. N-ai dar la astea, ne pare rău pentru tine, ești un iubit ascultător. Foarte greșit. Pentru că Scriptura este plină și în mod deosebit Noul Testament, Cartea Corinteni, Romani, Galateni, sunt cărți care exprimă foarte clar că fiecare dintre noi avem un loc și un rol în Împărăția lui Dumnezeu și în trupul lui Hristos. Și unul la care poate nu te-ai gândit niciodată, știai că încurajarea e o slujbă la care te cheamă Hristos? Spune Pavel, cine are darul încurajării să se țină de încurajare. Ți-a pus Dumnezeu dorința asta și posibilitatea asta să fii un om care întotdeauna e gata să încurajeze, încurajează. Nu te opri din asta. Știu că te trezești de dimineață cu gândul ăsta, cu cine oare, cum aș putea? Facebook, SMS, e-mail, telefon, ai atâtea posibilități în lumea de azi. Dar nu te opri cu gândul, dar ce o să zică persoana care primește? Dar cum o să interpreteze ce zic eu? Cum o să interpreteze versetul? Nu contează asta. Atâta vreme cât îl faci cu dragoste, dragostea lui Hristos, și trebuie să subliniez asta, nu altă dragoste, dragostea lui Hristos. Și din dorința de a folosi darul pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Ține-te de asta. La ce te-a chemat Hristos pe tine? Am devenit slujitorul ei prin responsabilitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie pentru voi, aceea de a face de plin cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. De plin. Și interesant că după ce zice de plin, continuă cu versetul 26 și spune taina care a fost ascunsă de veacuri și de generații, dar care acum a fost descoperită sfinților lui, cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscute între neamuri, și subliniază asta, între neamuri, nu între evrei, ci între neamuri, bogățiile glorioase ale acestei taine, și anume Hristos în voi, nădejdea gloriei. Cu alte cuvinte, ceea ce spune Apostolul Pavel în aceste versete de la 26 la 27 este că Dumnezeu a ținut un secret până aici, până la mine, la Pavel. Iar secretul a fost ăsta. Dumnezeu are veste bună și pentru neamuri. Pentru că a pregătit planul acesta în Hristos și pentru neamuri, nu doar pentru evrei. Și zice, această taină pe care Dumnezeu a ținut-o ascunsă până acum, acum Dumnezeu o descoperă și vă o descoperă vouă. Dumnezeu vrea ca voi între neamuri să știți că Hristos este și pentru voi, nu numai pentru evrei. Nu este doar Mesia al israeliților, al evreilor, ci este Hristos și pentru voi. Mesia în Vechiul Testament însemna unsul, cel trimis, cel profețit, cel așteptat, cel ce va veni și va elibera poporul Israel. Și termenul acesta, Mesia, este tradus mai departe în Noul Testament cu Hristos. Sper că niciunul dintre noi n-am înțeles că pe Iisus îl cheamă Iisus Hristos. Ca și cum pe mine m-ar chema Doru Hriscu. Dacă vreți să înțelegeți asta, sper că nu e o analogie prea ciudată, dar ca să înțelegem cum adică este Hristos alipit de Iisus, este ca și cum mai spune Doru Hriscu, pastorul, predicatorul, cântărețul sau mai știu eu ce altceva. Pentru Iisus a fost, numele lui a fost Iisus. De ce? Pentru că El va izbăvi, El va elibera poporul de păcatele sale, dar în același timp Iisus era Hristosul, era Mesia cel promis. Și este Mesia și Hristosul pentru lumea greacă, pentru lumea musulmană, pentru toată lumea, nu doar pentru evrei. Și ceea ce spune Pavel este asta, taina aceasta vi s-a descoperit acum vouă și vă spun, a fost ținută taină până acum pentru că se știa numai Israel e poporul lui Dumnezeu, numai Israel este socotit ca și inima lui Dumnezeu, poporul ales al lui Dumnezeu, dar de la Hristos încoace vreau să vă descoper această taină, să vă spun acest secret. Hristos este pentru toată lumea, pentru oricine se încrede în El. Răscumpărătorul este pentru oricine are nevoie de răscumpărare. Salvatorul este pentru oricine are nevoie de salvare. Mântuitorul este pentru oricine are nevoie de mântuire. Adică pentru mine și pentru tine. Pentru fiecare dintre noi. Și apostolul vine și spune, am fost pus responsabil și fac asta cu bucurie și responsabilitate, predicându-vă și spunându-vă pe deplin cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Și observați scopul, de ce face asta? Spunându-le încă o dată și amintindu-le că în Hristos sunt bogățiile glorioase, vine și le spune, dar nu numai în Hristos, am ceva să vă spun, în momentul când Hristos este Domn și Salvator al vieții voastre, Hristos este în voi, Hristos în voi nădejdea gloriei, cu alte cuvinte, când Hristos este în mine, am speranța eternității. Pentru că aici sunt unii care spun, Domne, păi dacă nu-s mântuit, dacă nu odată mântuit pentru totdeauna mântuit, cum voi ști că mâine, poimâine sunt mântuit, rămânând în mântuire? Hristos spune în Ioan 15, cine rămâne în mine și eu rămân în el. Nu în cine rămân eu și el va rămâne în mine, ci invers, cine rămâne în mine și eu voi rămâne în el. Și dacă spunea Hristos, dacă rămân în voi cuvintele mele, veți aduce roadă. Iar roada aceasta vă rămâne. Și pentru cei care aduc roadă, spune Dumnezeu, că mai curăță din când în când la ei. De ce? Ca să aducă și mai multă roadă. Și Apostolul Pavel spune, Hristos în voi este această nădejde, această speranță a zilei, a eternității, că într-o zi vom fi împreună cu Hristos, vom fi glorificați împreună cu El. Vom avea acele trupuri de glorie, așa cum l-a avut Hristos, acel trup care nu mai este supus nici putrezirii, dar nici gravitației. Acel trup care în fața ucenicilor s-a înălțat la cer, fără aripi. Și ucenicii privind spre cer au trebuit să îi trezească îngerii și să spună, hei băieți, unde vă uitați, ce faceți? Și acest Iisus pe care l-ați văzut urcând la cer, în același fel, va veni o zi când va coborâ, se va întoarce pentru voi. Și Apostolul Pavel le aduce aminte colosenilor că asta este speranța gloriei care există în noi, Hristos în noi. Fără Hristos, nicio speranță. De aceea puneți întrebarea foarte serios dacă Hristos este în viața ta sau nu. Și observați scopul. De ce? Versetul 28. El, Hristos, este cel pe care noi îl vestim, dar de ce? De ce sfătuim pe oameni? De ce învățăm pe orice om cu toată înțelepciunea? De ce? De ce ne adunăm duminică de duminică aici? De ce ne întâlnim marțea și miercurea și joia și vinerea în grupuri mici în timpul săptămânii? De ce ne întâlnim la studii biblice? De ce ne întâlnim să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu? De ce vrem să umblăm cu Hristos în fiecare zi? De ce vrem să slujim lui Hristos în fiecare zi? Observați finalul acestui verset. Pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit sau perfect în Hristos. Cu alte cuvinte, dragul meu, odată ce ai primit Evanghelia și te-ai întors la Hristos, nu s-a terminat viața. Nici viața ta fizică, dar nici cea de creștin, de credincios. Că sunt mulți care au auzit de Dumnezeu, acum m-a smântuit, la revedere, nu mă chemați la studii și la dinazi, nu mă puneți pe mine să muncesc, să caut, să văd ce are de zis Dumnezeu pentru viața mea, pentru mine, pentru familia mea. Gata, am Evanghelia, mi-e de ajuns, nu mai ziceți nimic. Nu se poate așa. Odată ce ai ajuns, spune Biblia că în momentul când te-ai întâlnit cu Hristos, ești ca un nou născut. Și ai nevoie de hrană ca să crești. Ba mai mult decât atât, ești dependent de cineva să te învețe. Până când vei crește, la acea statură despre care se vorbește aici, pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în Hristos, perfect în Hristos, matur în Hristos, până când vei ajunge la acea stare încât să te poți hrăni singur. Să n-ai nevoie de cineva să-ți ducă sticluța cu lapte spiritual, zică, no, mai iau o gură. Ci tu și eu să ajungem la acea statură în care cu... citind cuvântul lui Dumnezeu să-L înțelegem, Dumnezeu să ne descopere, să ne arate, să ne spune ăsta e cuvântul meu și ăsta e pentru viața ta. Bucuros și responsabil. Așa așteaptă Dumnezeu să-I slujim. Bucuros și responsabil. Dă-mi voie să te întreb, cum este slujirea ta? Și acum strict, pentru câteva momente, mă îndrept către cei care sunt partea Bisericii Harvest Târgu Mureș. Cum slujești asimilare. Bucuros, nevoie mare, nu? Că românul s-a născut poet. Cum slujești când știi că-ți vine rândul să faci o anumită lucrare aici, acum? Cu bucurie sau suspinând? Iar cum slujești în închinare? Știind că nu avem altă echipă de închinare, deocamdată numai una, care e duminică de duminică aici. Și oboseală, și stres, și luptă. Slujești bucuros și responsabil? Dacă nu, de ce? Pentru că vom trece acum la ceea ce Pavel avea ca motivație. Încheie capitolul 1 spunându-le și amintindu-le colosenilor, pentru asta mă ostenesc, luptându-mă, dar atenție, prin puterea Lui, care lucrează cu tărie prin mine. Să ne ferească Dumnezeu Biserică Harvest Târgu Mureș, să ne luptăm prin puterea noastră. Să ne ferească Dumnezeu să uităm măcar o secundă că de nu avem puterea Lui, nu putem face nimic. El spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și noi trăim viața și mulți trăiesc viața fără Hristos, spunând, uite mă că mă descurc. S-o crezi tu? Pentru că vine ziua când Dumnezeu va încerca lucrarea noastră prin foc. Și când ai făcut prin puterea ta și am făcut prin puterea mea, n-am făcut altceva decât să pun la oaltă paie pentru un foc mare și frumos. Dar când am făcut totul prin puterea lui Dumnezeu, spune Scriptura că am pus pietre, pietre prețioase. Am adunat acolo aur, argint, pietre scumpe, care nu se topesc ușor la foc. Cum slujește? Cu ce putere? Și acum partea a doua. Care ți este motivația? De ce slujești? Frate, vreau și eu să predic. Că așa e de fain în lumina reflectoarelor, să te vadă tăți, să fii pus pe YouTube și să mă uit în fiecare zi câte vizualizări am. Nu mă pui și de mine, frate. Un îndemn scurt măcar. Dar să văd și eu cum e. Hai mă la rugăciune. Frate, dacă nu mă vede nimeni. Du-te la un bolnav la spital. A, bolnavi. Mi se face și mie rău. Hai că uite, sora are nevoie să facem curățenile aia în casă, că-i văduvă, că-i săracă, că-i sărmană. Hai să faci. Frate, s-a ocupat. Mi-am adus aminte că am ceva de lucru. Poți predica duminică? Da, frate! Din ce text? Poți cânta? Vrei să predica? Da, frate, cum să nu? Să iau și o chitară la Mario să văd cum sună. De ce? Pentru că vrem să fim văzuți. Vrem să fim aplaudați. De ce? Pentru că motivația e eu, nu Hristos. Și sincer vă spun, uneori mă întristez așa de tare când aud oameni că vor să predice. Pentru că mă uit la ei și îmi dau seama că habar n-au ce responsabilitate e să fie aici. Nu știu dacă voi sunteți conștienți de faptul că într-o oarecare măsură eu sunt responsabil de fiecare dintre voi, de cuvântul pe care îl aduc. Pe mulți dintre voi, prin darul oratoric, aș putea să vă prostesc, să o luați pe căi greșite. Și să vă predic Evanghelia prosperității, în care Dumnezeu e bun și cu aur în buzunare și abia așteaptă să ți le toarne ție, să vii cu Mercedes la biserică. Și Dumnezeu e atât de bun încât a pregătit pentru tine o viață în care nu o să fii bolnav niciodată. Că Domnul e bun și plin de dragoste. Și așa de bun Dumnezeu ăsta încât nici măcar de păcat nu te pune să te desparți. Că doar îți place și zic unii, păi dacă mă simt bine, doar Dumnezeu îmi vrea binele, nu? Eu mă simt bine în păcatul meu. Doar nu-i Dumnezeu rău să mă scoată din păcatul în care eu mă simt bine. Și au un Dumnezeu din acesta așa, bunicel, pe care îi spun, Doamne, hai, acu face asta, acu face asta, și Domnul, cred ei, dar cum să nu să trăiți, am înțeles. Uitând că noi avem un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu drept care nu suportă păcatul și El spune că păcatele mele și ale tale pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, nici de cum o autostradă de apropiere de Dumnezeu. Ce fel de Dumnezeu ai? Care e motivația ta? Pentru că motivația lui Pavel a fost Hristos. Și haideți să vedem ce spune capitolul 2 de la versetul 1. Vreau să știți, pentru faptul că oamenii ăștia nu l-au cunoscut și nu l-au văzut față în față, apostolul Pavel le scrie închis fiind, vreau să știți că eu mă lupt pentru voi. Vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi și nu doar pentru voi, nu doar pentru Harvest Târgu Mureș, ci pentru cei din Laodiceea, pentru cei din România și pentru cei din lumea întreagă care nu ne-au văzut față în față. Vrem să ne luptăm și să trasăm o linie dreaptă, astfel încât oamenii să poată să-L găsească pe Hristos cu ajutorul cuvântului pe care noi îl predicăm aici. Oamenii care sunt în Târgu Mureș să, prin ceea ce facem, prin acțiunile noastre, prin slujirea noastră, prin umbrarea noastră cu Hristos, să-L găsească pe Hristos cel viu, prin ceea ce suntem și facem. Și asta le spune Pavel lor și noi astăzi învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, că prin ceea ce suntem și facem, prin lupta noastră de fiecare zi de a ne păstra curați, de a nu minți, de a fi drepți, de a nu înșela, de a nu bârfi și de a nu batjocori oamenii. Prin asta, printr-un limbaj curat, prin intenții curate, oamenii să poată spune, mă, dar ce ai tu mai deosebit? Că e ceva în tine. Și să poți să spui, Hristos în mine, nădejdea gloriei. Vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei care nu m-au văzut, față în față, dar cu un scop. Ca inimile lor să fie încurajate. Dă-mi voie să te întreb, ceea ce faci tu, slujirea ta, are ca și scop încurajarea altora? Doamne ajută! Mai mult decât atât, spune nu doar inimile lor să fie încurajate, ci să fie unite în dragoste. Și dragostea asta trebuie să subliniez, e dragostea agape. Nu-i dragostea aia ce o simțim uneori, unii față de alții. Față de prieten sau de prietenă, sau de soție sau de soț. Ci este dragostea agape, este acea dragoste cu care ne-a iubit Hristos. Acea dragoste jertfitoare care nu așteaptă, îți dau dacă îmi dai. Vin cu borcanul de compot la tine la spital, dar să te ferească Dumnezeu când eu sunt în spital să nu calci pe la mine. Atunci îți arăt eu ție. Vin să te ajut pe tine la curățenie, dar să te ferească Dumnezeu când eu am nevoie de curățenie să nu vii la mine acasă, v-aș curat. Îți spun o vorbă bună acum, dar să te ferească Dumnezeu să n-ai vreo două, trei vorbe bune pentru mine după aia. Îți spun un compliment acum, de ce? Pentru că vreau să mă complimentez și aștept. Care ți este motivația pentru care faci lucrurile? Inimile voastre, spune Apostolul Pavel, să fie unite în dragoste, adică slujirea mea să ducă la încurajarea voastră și la unirea inimilor voastre, dar în dragoste agape, acea dragoste care nu așteaptă nimic în schimb, adică slujesc pentru gloria lui Dumnezeu, indiferent că oamenii apreciază ceea ce fac sau nu, indiferent că oamenii văd ceea ce fac eu sau nu fac, sau nu văd, indiferent că oamenii vor veni să-mi spună, măi, am văzut că ai făcut lucrul ăla și l-ai făcut bine, pe mine nu mă interesează asta, mă interesează un singur lucru, să fac cu bucurie și responsabil ceea ce Dumnezeu mi-a încredințat. Astfel încât motivația mea să nu fie alta decât Hristos. De ce? Pentru că numai când e Hristos motivația ta sau motivația mea, vom putea face cu bucurie și cu responsabilitate. Chiar dacă ai motivații ascunse și vrei să faci, bucuria ta va fi scurtă. Știi cât de scurtă va fi? Până la prima critică. Până când vine unul care nu a văzut nimic bun din ce ai făcut până acum. Bă, da, așa faceți voi, mă. Nu sunteți în stare de mai bine? Și momentul ăla s-a dus bucuria de responsabilitate, ce să mai zic. Dar când Hristos este motivația ta, vei lucra în așa fel încât cei din jurul tău vor fi încurajați, vor fi uniți în dragoste. Și nu numai atât. Zice, eu mă lupt ca să aibă bogățiile depline, ce fel de bogății? Ale înțelegerii complete. Pentru a cunoaște taina lui Dumnezeu, secretul de care vorbeam, da? Și el îl readuce aminte nouă aici. Și anume, pe Hristos. Dar de ce Hristos? Observați de ce spune Hristos. Versetul 3. De ce Hristos? Pentru că în El, aici spune, în care sunt ascunse toate bogățiile înțelepciunii și ale cunoașterii. În Hristos sunt ascunse toate bogățiile și ale înțelepciunii și ale cunoașterii. Vrei să ai înțelepciune, dragul meu? Vrei să ai cunoaștere? Hristos. Poți fi deștept făcând multe școli, dar nu poți fi cu adevărat înțelept dacă nu l-ai pe Hristos în viața ta și în inima ta. Și lupta lui și lupta noastră ar trebui să fie asta. Motivați de El, de Hristos. Pentru că numai în El se găsesc aceste lucruri. Numai în El se găsește înțelepciunea, numai în El se găsește cunoașterea. Dar nu uitați, sunt ascunse acolo. E un pic de muncă. Termenul și propoziția asta vorbește ca despre descoperirea unor comori. Trebuie să le cauți. Și Dumnezeu ne spune prin profeți, aducându-ne aminte de un astfel de cuvânt, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Sunt mulți care zic, păi eu nu l-am găsit pe Hristos. Dă-mi voie să te întreb, poate ești după dimineața asta aici, îl cauți pe Hristos ca pe o comoară? Pentru că dacă e doar genul ăla în care te pui pe genunchi, Doamne, vreau să te cunosc și atât, și nu studiezi Scriptura, nu cauți să te apropii de Dumnezeu, nu cauți să vii într-un mediu în acesta unde se predică cuvântul lui Dumnezeu, unde ne închinăm lui Dumnezeu într-un mod vertical. Dacă nu ești serios cu Dumnezeu, s-ar putea să nu-L găsești. Și apostolul tocmai asta vrea să ne atragă atenția, că motivația noastră trebuie să fie Hristos. Și spune el versetul 4, vă spun toate astea, dar nu vi le spun numai așa să împrăștii niște informații. Vă spun acestea, pentru ca nimeni să nu vă înșele cu argumente false. Întrucât, chiar dacă îți departe cu trupul, în Duh sunt cu voi. V-am spus acestea, dragilor, și eu în dimineața asta, pentru ca nimeni să nu vă înșele cu argumente false. Numai în Hristos este împlinire, înțelepciune, cunoaștere, bogăție, mântuire. Numai în Hristos. Poți să te schingiuiești pe tine cât vrei. Poți să crezi că după moarte se va întâmpla nu știu ce și o să fie bine de tine. Îți spun de pe acum, te înșel, sper să nu vezi atunci că va fi prea târziu. Înțelege că ăsta este cuvântul lui Dumnezeu adevărat. Și aici îl găsești pe Hristos și pe Dumnezeu. Și dacă vrei să știi cum să slujești și de ce, slujirea ta și slujirea mea trebuie să fie cu bucurie și cu responsabilitate. Să nu uiți asta niciodată. Oricât de mică ți-ar fi sarcina, nu uita că este unul care te vede, chiar dacă noi nu te vedem. Este unul care te răsplătește, chiar dacă noi nu te aplaudăm. Și este unul care se identifică cu tine, chiar dacă poate de noi ești departe. Dar foarte important este motivația cu care o faci, pentru că vine ziua judecății. Vine ziua când lucrarea mea, acelui pe care voi astăzi îl vedeți în față și poate unii dintre voi zice, oh, ce bine, ce frumos, ce mi-aș dori și eu, dar vine ziua când eu voi sta în fața lui Dumnezeu cu tot ceea ce am încercat să clădesc și focul lui Dumnezeu va judeca dacă ceea ce am făcut a fost din motivația mea pentru Hristos, din dragoste pentru voi, în așa fel încât nimeni să nu vă înșele cu argumente false, sau a fost doar ca să-mi iau gloria de la Târgu Mureș, de la oamenii ăștia, de la cei care vin aici să știe cine e pastorul Doru Hriscu, să-i cunoască familia și alte beneficii de genul acesta, rugăciuni și complimente și așa mai departe. Vine ziua și pentru mine și pentru tine. Dar întrebarea este asta. Cum faci aceste lucruri? Cum te raportezi la cuvântul lui Dumnezeu? Cum te raportezi la Dumnezeu? Și cum înveți tu să trăiești pe calea creștină? Ești înrădăcinat în Hristos, pentru că asta este tema noastră pentru anul acesta spiritual. Înrădăcinat, dar nu oriunde, ci în Hristos. Pentru că numai fiind în El, în Cel care este capul bisericii, numai de acolo vei avea viață și numai așa vei avea viață. Numai rămânând în El, vei cunoaște bogățiile acestea pe care Hristos le aduce și le dă celor care îl cunosc pe El. Numai de la El vine înțelepciunea, numai de la El vine cunoașterea. Și merge cuvântul lui Dumnezeu atât de departe încât spune că pe calea lui Dumnezeu nici cei fără minte nu se rătăcesc. Am văzut atâția oameni care spun, Doamne, dar nu înțeleg, vrei să înțelegi? Hristos. Caută-L pe Hristos, ia-L pe El salvator al vieții tale și stăpân al vieții tale și vei vedea cum ți se deschide mintea. Nu pot să-ți explic asta. Nu știu cum se întâmplă matematic, dar știu că se întâmplă pentru că s-a întâmplat în viața mea și în viața a zeci de oameni care sunt astăzi în sala asta. Când s-au apropiat de Hristos și când Hristos le-a devenit stăpân al vieții, dintr-o dată mintea lor s-a deschis să poată pricepe lucrurile acestea spirituale, lucrurile acestea ale lui Dumnezeu, astfel încât să nu-i mai poată nimeni amăgi cu tot felul de argumente false, că găsești pe Hristos și găsești energia adevărată numai în bioenergie și în acupunctură și în horoscop îți găsești adevăratul destin și așa mai departe. Vrei să știi destinul? Ia cartea aceasta de căpătâi, pentru că aici ți este destinul. Îți este prezentat destinul tău, sunt prezentate darurile tale, chemarea ta și aici le poți descoperi. Cum să slujești și de ce? Bucuros și responsabil, motivat de Hristos.